dubarti oromo biyya xaaliyaani keessatti ajjeefamte aagitu eda'oo guddata sirni awwaalchashee har'a finfinnee keessatti gaggeeffamee jira aagituun intala cimtuu fi xiiqeffattu turtee jedhumaatiin muktaar jamaal finfinnee irraa gabaasa nu erge qaba.
Dubartiin Oromoo gaafa muddee 23 bara 2013 biyya Xaaliyaanaatti harka namaatiin ajjeefamte aagituu eda'oo guddataa bara 1987 erga barumsa sadarkaa lammaffaa xumurteen booda biyya Xaaliyaanitti deemuu isiitu himama. Aagituun biyya Xaaliyaanitti illee Yuunivarsiitii Tiriintiinoo galuudhaan barnoota saayinsii hawaasaa yookaan ammoo sooshiyoolojiidhaan digirii duraa argachuu isiitu dubbatame. Miirri ijoollummaa isiitiin waliin guddate xiiqeeffattuu, kutattuu, jijjiiramaaf onnattuu ta'uun isii hojii cimaa namoonni hedduun itti bu'uudhaa hin oggine akka jalqabdu isii taasise jedhu. Maatiin miseensa maatii aagituu ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Damee Abarraa haala guddina aagituu akkas jedhanii jiru.
Ishiin ijoollummaadhaan biyya kanaa deemte Xaaliyaanitti gali barumsa baratte as deebitees hojii biyya kanatti yaaltee turte garuu ta'uu dinnaan biyya sanitti deebitee achitti lubbuun ishii darbe. Xiiqeeffattuudha. Xiiqeeffattuu intalaati. Moochuu malee mootamuun barbaaddu waan qabde san hin dhiistu yeroo tokko biyya kanatti yuunivarsiitii godhattee dhufna yeroo gabaabatti kan deebii irraa argattu daldala yeroo gabaabatti si deebisu maaliif hin galle lallakkiyaan hawwiin kiyya qonna keessa hin jirrette qonna ammayyaa eegaluudhaaf waa tokko tokko calqabdee turte biyya kanatti.
Aagituun jiruu isii hinjifachuu qofa osoo hin ta'in rakkoo gadadoo dhala namaa irratti ga'u kamiyyuu kan balaaleffattuu fi falmattullee jedhan. Kalaqa hojii qofaan osoo hin ta'in falmattuu mirga namoomaatiin illee hedduun isii himan. Gara laafummaa fi naatoon isiin namaa qabdu kuni namoota hedduu kan gargaaraatiin hin turte sadarkaa qindaawaa fi dhaabbataa ta'een illee biyya gargaaruudhaaf hawwii guddaa akka qabaataatiin hin turte himu namoonni itti dhiyaatan. Keessaafuu jiruu qonnaan bulaa Oromiyaa jijjiiruu keessatti hawwii guddaa qabaataa turte kan jedhan ammoo kan dhi'eennaan isii beekan. Obbo Gammadaa Ol'aanaati.
Aagituun amma Baalee Roobeetti hospitaalli warra sammuu isaanii darbe yaalu saykiyaatirik hospital kan Baalee Roobeetti ijaaramaa jiruuf qarshii guddaadha kan isheen fandireez gootee biyya alaa irraa fiddee hospitaala sana gargaaraa jirtu. Dhaabbilee gurguddoo biyya alaa itti fufiinsaan akka isaan qarshii argachuu danda'an gargaarsa taasifteetti. Inni biraan aagituu wajjin anis kan dubbachaa ture qotee bultoota Oromoo naannoo kana jiran. Keessumaa naannoo Salaaleefaa aannan hojii warra wal qabatee jiru kan dhuftee leenjisuudhaaf isa kanaaf immoo teeknooloojii xixiqqaa oomisha aannanii isaanii kana gara sona biraatti dabalanii guddisuu akka danda'an hojjechuudhaaf karoora bal'aa qabna turre egaa hin taane fedhii waaqaan ta'a. Akkasumas horsiisee bultoota karrayyuu jiran gargaaruudhaaf hiriyaan keenya tokko wajjiniin roobaa bulgaa wajjiniin waliin dubbachaa akka turan odeeffannoo qaba.
Seenaan dhalootaa sirna awwaalcha aagituu irratti dubbifame akka jedhutti. Fakkiin dubartii cimtuu fi tattaaffattuu aagituu eda'oo mana jireenyaas illee Xaaliyaan keessa bakka Vaaldeemoocheen jedhamutti ijaarattee jiruu fi hojiis kan ra'oota horsiisuudhaan baaduu oomishuu akkaan babal'isteetiniin ture guutuu Xaaliyaanaatii fi biyyoota gama biraallee qalbii hawwateetiniin ture jedha. Aagituun dhalatteetiniin kan guddatte magaalaa Finfinneetti ta'ullee hojii isii hanga gaafa lubbuun dabartuutitti hojjetaatiniin turte ra'oota horsiisaa baaduu oomishtu kana ammoo. Amala isii kan ijoollummaatiin kan wal qabsiisan maatii obbo Eda'oo ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maammoo Gadaati.
Muuxannaa horii horsiisuu kanaa Shawaawwan bakka jedhanitti gamasitti bakkeen isin warri isiidhaa jiraataa ture. Naannoo sanitti yeroo baay'ee hoggaamanni barnoota cufamu baadiyyaa deemteetti baadiyyaa bira aadaa kanas akka barattu afaan Oromootis akka maatiirraa sirriitti barattu abdii qaburraa abbaan gamas erga ture gara baadiyyaatiin erga achi hoggaa irratti immoo. Warri horii qaban kana wajjiniin ooltii ilmaan re'ee kana maal waan adda addaa kana wajjiniin taphachaa jire turte jechaadha. Kanarraa fe'iin jaalalli horiidhaa kun jaalalli re'eedhaa kun kan keessatti uumamuu danda'e hojii hoosan baadiyyaa deemtee bu'aa daa'imummaadha. Warra fira baadiyyaa jiru wajjiniin quunnamtii goote horiidhaan wal quunnamtu santu fe'ii re'ee jaalatuudhaa kana keessatti uume.
Aagituun hojiilee gaggaarii hojjetaatiin turte qabattee karoora. Gara fuulduraatitti biyyaa fi saballee jijjiira jetteetiniin yaadaatiniin turte kudhaammattee gaafa guyyaa tasaa muddee 23 bara 2013 bakka jireenya isii Xaaliyaan Vaaldeemoocheetti lubbuunsii harka namaatitti darbe. Reeffi aagituu eda'oo guddataa ammajjii 4 bara 2013 Xaaliyaan irraa magaalaa Finfinnee kan gale yoo ta'u guyyaa har'aa ammajjii 5 bara 2013 bakka awwaala bataskaana Qiddus Pheexiroos Phaawulos Gullalleetti argamutti. qaamni si boqachiifamee jira. Aagituun abbaa ishii obbo Ido'oo Guddataa Dagaagaa fi haadha isii aadde Ilfinesh Takkaa irraa amma 23/19 soddoma dhalatte umrii isii waggaa 43tti addunyaa kanarraa du'aan boqatte. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraati.